Tak dobré ráno. Vítejte u druhé části seriálu Jako vítr. Včera jsem byl na svatbě. Je tady někdo doma rád svatby? OK, pár lidí. Je tady někdo doma radši rozvody? Nikdo. Fajn. Svatba je úžasná věc. Je to vždycky taková ta oslava společného nového života. A vždycky, když se dva lidé berou, tak mají takové ty velké sny o společné budoucnosti, mají takové ty představy toho, jak budou společně žít. Je to moment radosti pro všechny zúčastněné. Rodiny jsou vždycky dojaté, maminky brečí, někdy brečí otcové, včera brečeli všichni. Je to vždycky takový ten velmi, velmi dojemný moment toho, kdy očekáváme něco velkého, skvělého, společná budoucnost. Svatba je vždycky radostná událost, je to dojemná událost, je to úžasná událost a každý, kdo rád chodí na svatby, tak tam na ně chodí rád. Mimo jiné proto, že je to moment radosti, je to moment, kdy něco nového vzniká, kdy dva lidé se dávají dohromady a plánují spolu společný život. A samozřejmě nikdo z nich nepředpokládá žádné těžkosti před sebou. Je to ten moment, kdy očekávají toho, jeho je ta slavná budoucnost, která nás čeká dohromady. A já dneska budu mluvit tu druhou část o Duchu svatém a budu začínat mluvit o svatbě, protože my jsme si minulý týden řekli, že když Ježíš seděl se svými učedníky, s těmi nejbližšími přáteli, které měl, těch 12 apoštolů, jak jim říkáme, když s něma seděl u poslední večeře, to byla večeře, kdy bylo zhruba pouze nějakých 12 hodin do Ježíšova odsouzení a popravy, bylo to prostě úplně na závěr té jeho služby, kterou měl s těmi svými učedníky, když seděl s nimi u té poslední večeře, tak jim řekl spoustu věcí a my někdy tu večeři, protože některé evangelia ji popisují velmi krátce, proletíme velmi rychle, ale Janovo evangelium nám dává hodně z té konverzace, popisuje v několika kapitolách, co Ježíš doopravdy tam říká a za co se tam modlí a co přesně těm svým učedníkům říká, na co mají čekat. A Ježíš jim tam říká takovou zvláštní věc, o které jsme mluvili minulý týden, a on jim tam říká, že od nich odchází pryč, což je překvapilo, to nečekali. A říká jim, odcházím od vás pryč, ale nenechám vás jako sirotky, vrátím se pro vás jednoho dne. On jim tam říká, že odchází od nich pryč, aby připravil pro ně místo a jednoho dne se pro ně vrátí. A pak říká, že než se tak stane, takže jim pošle jiného přímluvce nebo jiného utěšitele. Ale on jim říká, já vás nenechám jako sirotky, já vás nenechám tady sami, já se jednoho dne pro vás vrátím. To je slib, který Ježíš dává. A křesťané později, ti apoštolové, když psali dopisy církví, tak to později napsali, že ta událost, kdy se Ježíš jednoho dne vrátí zpátky pro svoje učedníky, pro svoje přátelé, pro svoje následovníky, nazvali to druhý příchod Krista. A Nový zákon mluví o tomhletom druhém příchodu Krista na mnoha dopisech, protože církev vyhlíží celé ty 2000 let, co existuje druhý příchod Krista, kdy Ježíš se vrátí a zakončí dějiny tak, jak je známe. A ten jeho druhý příchod bude vyvrcholený svatbou. Nevím, jestli to víte, ale ve zjevení je napsáno, že ten druhý příchod bude vyvrcholený něčím, co autoři Nového zákona nazývají svatbou beránkovou, kdy obrazně Ježíš jako ženich si vezme svoji nevěstu, která je církev. To znamená ten jeho lid, to znamená všichni z vás, kteří jste udělali z Ježíše svého pána a následujete ho, jste součástí té církve, tak Ježíš se vrátí pro svůj lid, pro svoji církev a vezme si na té svatbě beránkově. On jako ženich, církev jako nevěsta, je to samozřejmě obrazně, protože církev se zahrnuje mnoho milionů a miliard lidí v průběhu historie, ale Ježíš si nás vezme, to ta svatba beránková, která jednoho dne se odehraje, a podle autorů Nového zákona tahle ta svatba beránková je úplné vyvrcholení dějin, jak je známe. Úplné vyvrcholení času a časoprostoru, jak ho známe, protože ta svatba beránková bude značit, že něco nového vzniká, kde padá opona mezi dimenzi světa trojrozměrného, jak ho vidíme, a dimenzi nebe, kde padne ta opona, spojí se to k věčném manželství, věčné společné budoucnosti mezi nebem a zemí, Bůh a jeho lid. Tak to je ta svatba, na kterou očekáváme. V normálních přirozených svatbách, když lidé chystají svatbu, tak často to funguje tak, že snoubenec, budoucí ženich, přijde za dívkou svého srdce a dají zástupný prsten. Někteří jsou v tom tvořiví, schovají to na různá místa. Můj švagr to třeba udělal v Sixtinské kapli, kde se všichni koukají na strop, na ty malby a jeho přítelkyně se tam koukala na malby na strop a on si před ním mezi tím pokleknul na periferním viděním, viděla, že si pokleknul a myslela si, že se zavazuje botu a on tam čekal s prstínkem a když se podívala, tak chápete, to je ten moment. Někteří jsou o tom velmi tvořiví. Ale je to ten prsten, je slib. Ten prsten, který dává ten budoucí ženich té své budoucí nevěstě, je slib, který říká, jednoho dne si tě fakt vezmu. Jednoho dne si tě doopravdy vezmu. Myslím to s tebou vážně. Myslím to s tebou vážně a skutečně si tě vezmu. A jako slib ti dávám tenhle ten prsten, který symbolizuje moji přítomnost, i když já fyzicky nejsem pořád přítomný. I když nejsem s tebou neustále každý den, 24 hodin denně, ještě nejsme manželé, tenhle ten prsten symbolizuje, že jsem s tebou, je to zaslíbení, je to závdavek, je to slib budoucího času společně, manželství, které bude na celý život. A když Ježíš svým učedníkům u poslední večeře říká, já odcházím od vás pryč, ale nenechám vás jako sirotky, tak zároveň těm svým učedníkům dal zástupní prsten jako slib, že to s nimi myslí skutečně vážně, že jednoho dne skutečně si nás vezme, že jednoho dne skutečně proběhne ta svatba a budeme navěky s ním spojení v manželství, které nebude mít žádný konec. A tím zástupním prstenem není nic jiného než Duch Svatý. A autoři Nového zákona o něm přesně takhle mluví. A možná jste to četli v Biblii a možná ne, možná je to pro vás nový koncept, ale Duch Svatý je zásnubní prsten, který Ježíš dává na tvůj prst. Aby ti řekl, že i když není fyzicky přítomný, myslí to s tebou vážně a jednoho dne si tě fakt vezme, aby si vždycky, když se podíváš na ten prsten, věděl, že on je s tebou, byť ho fyzicky nevidíš. A apoštol Pavel to popsal těmihle slovy v listu Efeským. V něm jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse a uvěřili mu, byli označeni pečetí Ducha Svatého. Ten je závdavkem, to slovo závdavek, je slovo, které se dá přeložit jako snubní prsten. Je to slovo, které se používalo pro snubní prsten. Je to závdavek, je to slib našeho dědictví, totiž zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Je to závdavek, který zaručuje, že to s tebou Bůh myslí vážně. Když Ježíš odešel z téhle země pryč, křesťané tomu říkají takový teologický termín na nebe vstoupení Krista, tak tím, že Kristus se stal na nebe vstoupeným, že zmizel fyzicky z téhle země, nestal se absentujícím Bohem, chybějícím Bohem, že bychom říkali, kde je ten Bůh? Protože Bůh, a to je tajemství Boha, jak tomu věří křesťané, je jeden, ale je zjeven ve třech osobách. Každá ta osoba je rozdílná, můžeš ji zakoušet jiným způsobem, ale ve své podstatě zakoušíš pořád stejného Boha. A dneska na tomhletom světě my žijeme v době ducha a když zakoušíš Boží dotek ve svém životě, tak to není nic jiného, než že zakoušíš působení Ducha Svatého, kterého Ježíš poslal jako snubní prsten, jako závdavek, že to s tebou myslí skutečně vážně a že jednoho dne si tě doopravdy vezme. A takže když máš Ducha Svatého ve svém životě, nemusíš si říkat, kde je Bůh. Stačí, ať se vždycky podíváš na ten prsten a vzpomeneš si, je se mnou, já jsem jeho nevěsta, jednoho dne skutečně budu s ním navždy a než s ním budu navždy, tak mám slib, že je se mnou skrze svého ducha. Je přítomný v mém životě. Už asi chápete, proč je tak důležité mluvit o Duchu svatém. Protože Duch svatý je Bůh, který dneska chce, a už to dělá, chce působit ve tvém životě a už působí ve tvém životě. Duch svatý je někdo, kdo, jak jsme si řekli v tom videu, nebo jak Dita říká na začátku, kdo je jako vítr, který vane kam chce a ty ho nedokážeš ovládat, ale vidíš jeho účinky. Jaké jsou jeho účinky? Jeho účinky můžou mít různé podoby. Jeden z jeho účinků je, že Duch svatý vůbec vede lidi k Ježíši. Si snad tím zamyslíš, proč ses vůbec začal zajímat o Ježíše? Kde to vzniklo? Byl to jenom čirý nápad fantazie nebo jenom proto, že tě někdo překecal? Kde vznikla ta touha vůbec se zajímat o Krista? Pokud si vyrostl jako typický Čech, který je plný takového toho pověrčivého ateismu, agnosticismu, který věří v různé pověry, ale přitom se prohlašuje za ateistu, kde se vůbec to vzal nápad zajímat se o Ježíše? To je jako na tebe přišlo nějaké osvícení, jako na Buddhu, seděl si pod stromem, padlo na tebe jabko a řekl si, a Ježíš existuje, nebo jak to vzniklo? A možná si říkáš, že ani nevím, jak to vzniklo. Toho je působení ducha. Autoři Nového zákona říkají, že tenhle ten duch, on přivádí lidi ke Kristu. On je táhne, on ukazuje na Krista, on vyvyšuje Krista. To znamená, že najednou nás to začne zajímat a nevíme vlastně proč. Vidíme jeho účinky v různých oblastech, kdy najednou máme odvahu, už se rozhodneme věřit Ježíši a následovat ho, najednou zjistíme, že máme odvahu dělat některé věci, které jsme nikdy neměli odvahu udělat předtím. Třeba požádat někoho o odpuštění nebo někomu odpustit. Může být velmi odvážný čin, na který jsi nebyl zvyklý a najednou zjistíš, že máš odvahu a nevíš, odkud ta odvaha přišla. Je to působení ducha a ty ani nevíš, že to je působení ducha. Protože duch vane jak chce a ty vidíš pouze jeho účinky, nejsi schopný ho zavřít do škatulky, aby si věděl, kde přesně je a tenhle ten duch tě uschopňuje, dává ti sílu, dává ti moudrost, vede tě a ty ani někdy nevíš, že to je Duch svatý. Někdy to vidíš až zpětně, když se podíváš zpátky ve svém životě, tak si řekneš, jak se to stalo, že jsem se tak moudře rozhodl, já jsem neměl přece takového poznání. A vidíš, že to byl duch, který tě vedl, ale často to vidíš až zpětně, protože když jsi v té situaci, tak vidíš jeho účinky, ale nevidíš ho, protože on je jako vítr, který je nepolapitelný a nedá se nikde chytit. A zároveň to znamená, že nemusíš hledat Boha a říká, Bože, přijď ke mně. To je jedna z úžasných věcí. Pokud jsi následovník Ježíše, tak se nikdy nemusíš modlit, Bože, buď prosím tě dneska se mnou. Protože Ježíš ti nasadil prsten na tvůj prst, který je Duch svatý, který je s tebou. Ježíš ho nasadil na tvůj prst jako závdavek, jako slib budoucího nepřerušeného vztahu, který budeš mít s Kristem. A křesťan se nikdy nemusí modlit, buď se mnou, protože on je s tebou, protože on je tím závdavkem. To, za co se můžeš modlit, je například, dej mi takové to poznání, abych viděl, že jsi se mnou. Nebo pomož mi, ať si v každé situaci, v každém rozhodnutí, které mě čeká, uvědomím, že ty jsi se mnou. Ale Bůh s tebou je. Protože je závdavkem a proto ho můžeš taky zarmucovat, pokud děláš věci, které se Bohu nelíbí, protože Bůh je neustále s tebou. Ty nemůžeš říct, Bože, teď tady počkej chvilku a já si udělám nějaké svoje záležitosti a pak se tobě vrátím. On je neustále s tebou a může být zarmucován, protože je neustále s tebou. A já bych si přál, aby jsme si toho byli vědomi v každý z nás, v každé životní situaci, kterou máme. Takže Duch svatý nás připravuje na tohleto manželství s Kristem. A jedna z věcí, jak Duch svatý nás připravuje na manželství s Kristem, je, že nás křtí. A já chci říct, že Bible mluví o různých typech křtů. Nový zákon popisuje různé typy křtů. A někdy to tak jako trochu mícháme dohromady, protože se tomu úplně nevyznáme. Ale nejméně tři různé křty vidíme v Novém zákoně. Je tam například křest ve vodě. A křest ve vodě, a tady máte definici na plátně. Křest ve vodě není nic jiného, že následovník Ježíše křtí jiného následovníka Ježíše ve vodě. To znamená, je to takové veřejné vyznání. Já to myslím s Bohem vážně a já chci, následovat Ježíše v celém svém životě. My budeme mít brzo křty, pokud si následovník Ježíše a nejsi pochřtěný ve vodě, tak se určitě přihlás ke křtu, protože křest je hrozně důležitá věc pro každého, kdo následuje Krista, protože tím veřejně dává najevo, já to s tebou myslím vážně. Ale ten křest samotný probíhá tak, že jeden následovník Krista pokřtí druhého následovníka Krista do vody. To slovo křest znamená ponoření, proto toho člověka ponoříme do vody. Ale pak ještě jiný křest je křest v Duchu svatém. O tom budeme mluvit trošku příští týden, ale křest v duchu dělá Ježíš podle Jana Křtitele. Jan Křtitel říká, jednoho dne přijde Ježíš a on pokřtí svoje následovníky v Duchu svatém. Ten první křest ve vodě, tím elementem, do kterého je člověk křtěný, je voda. Ten druhý křest, tím elementem je Duch svatý a Ježíš křtí člověka, svého následovníka do Ducha svatého, zmocňuje ho a o tom budeme mluvit trochu příští týden. Ale pak ještě třetí křest, který dělá Duch svatý a Duch svatý křtí následovníky Ježíše do církve. Možná si z toho nikdy nevšiml v Novém zákoně. A tak se pojďme podívat na jedno místo, které je napsáno v 1. Korinským 12. kapitole. A apoštol Pavel tam píše. Tělo tvoří jeden celek. Mluví tam o církvi a obraz církve jako těla, kde jsou různé údy, které mají různé úkoly, je Pavlův nejoblíbenější obraz církve. A on tam říká, tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí, i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. To je Pavlův obraz církve. A právě takové je to s Kristem. A teď poslouchejte pozorně, protože u toho na chvíličku se zastavíme. Ať už jsme totiž Židé nebo Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do téhož těla, do církve, a jeden duch se nám všem stal nápojem. On tady říká, že ať si Žid, Řek, svobodný otrok, ať si takový nebo makový, tak Duch svatý tě ponořuje do církve, protože to slovo křest znamená ponořit, tě ponořuje do těla Kristova. Je to duch, který to dělá. A Duch svatý nás připravuje na to věčné manželství s Kristem tím, že nás ponořuje do církve. Protože tvoje věčné manželství s Kristem nebude tvoje individuální manželství s Kristem. Moje manželství s Kristem nebudu, že já si vezmu Ježíše. Je to církev dohromady, to tělo Kristovo. Je to církev, ta nevěsta, která si vezme Krista. A protože věčnost, to znamená celé to věčné manželství s Kristem, strávíš s lidmi, kteří dnes následují Ježíše, tak tě Duch svatý už na to trénuje dnes, tím, že tě zapojuje do církve. Že církev je tělo Kristovo a Duch svatý tě křtí do těla Kristova, aby si zvyknul na to, co budeš mít celou věčnost. A teď si někteří z vás říkají, no to teda tě pic. Bude to lepší, než to vypadá dnes. Proto teď už náš Duch svatý trénuje, protože to jednoho dne bude lepší. Ale tohle přesně Duch svatý dělá, křtí nás do církve. Ale všimněte si, co tady Pavel speciálně vypichuje, říká, v tom těle jsou někteří Židé a někteří Řekové. Tady možná nemáme ani jednu národnost zastoupenou z těch dvou, ale to je obrazně řečeno a je to důležité pro nás pochopit, proč. Protože v přirozeném světě, v normálním světě, v době, kdy to Pavel psal, Žid neměl a ani nechtěl mít nic společného s Řekem. Považoval ho za nečistého pohana. Řek neměl a ani nic nechtěl mít společného něco s Židem, kterého považoval za špinavého pověrce. Ani jeden z nechtěl mít nic společného s tím druhým, byly to náboženské, kulturní, etnické protiklady. A Pavel říká, v církvi, v těle Kristově máme obě dvě skupiny. Máme tam Židy a Řeky. Lidi, kteří by v přirozeném světě spolu nešli ani na kafe, tak moc se nesnášejí. Lidi, kteří by akorát si udělali něco zlého vzájemně, tak moc se nesnášejí. Já jsem teď minulý týden dočetl knížku o prvních měsících po druhé světové válce, co všechno, tu nenávist, která druhá světová válka zbudila mezi různými národy a různými etnickými skupinami v Evropě. nemá precedentu v minulosti, obrovská nenávist a přesně tak v přirozeném světě Žid nemá nic společného s Řekem. Ale v Kristu jsme všichni v jednom těle. V Kristu jsme všichni dohromady a nejenom, že jsme tady dohromady a budeme spolu trávit celou věčnost. A pak říká otrok a svobodný a to je další rozdělení, které je tam schválně. Svobodný, který má všechny práva, které může mít občana a otrok, který nemá žádné práva. Dneska si dosaď, co chceš, protože možná si říkáš, že dneska už nežijeme v otroctví, nemáme otroky. Tak si můžeš tam dosadit bohatého podnikatele, který žije okázale a ty si říkáš, če. A člověka, který je na dávkách a nadává na toho bohatého podnikatele. V církvi jsou oba dva dohromady a sedí vedle sebe, protože v Kristu není rozdíl. Řekněme si, to není fér. Přesně. Je to příprava na věčnost, která není fér. Je to dar. Je to dar, který nejsme schopni dosáhnout nebo udělat vlastními silami. A teď bych to vzal trošku do naší situace. Když se rozhlednete pořádně okolo sebe, dneska v tomhletom sále, a tady zhruba stovka, když se rozhlednete okolo sebe, vidíte, všichni se rozhodněte, nejenom vedle na souseda, je velká pravděpodobnost, že sedíte vedle někoho, kdo vám je blízký, to je jednoduché. Pojďte se pořádně dopředu i dozadu, trošku pořádně se otočte, udělejte si 360 stupňový vhled na to, jak si jsou tady lidi. Já vím, že tady je tma, ale vidíte aspoň trochu některé obličeje. Myslím si, klidně se vsadím, že jsou tady lidé, za kterými by si nikdy nešel na kafe. V přirozeném světě bys je nikdy ani nepozdravil, protože jsou úplně z jiné skupiny. Jsou úplně z jiného věku. Jsou úplně z jiného sociálního postavení. Jsou jiná rasa. Jsou jiný národ. V přirozeném světě by si možná nad některými opovrhoval, v přirozeném světě by si možná některé ignoroval. Ale teď jsi tady. A nemáš jinou možnost, než se s těma spřátelit, protože je to příprava na věčnost, kterou dělá Duch Svatý už teď. A možná si říkáš, já se najdu církev, kde po mně nebudou nic chtít. Fajn, klidně běž. Protože my chceme být církev, která se připravuje na věčnost. Církev, která skutečně nezná rasové hranice, která nezná finanční hranice, kde si nezávidíme vzájemně, kde se máme rádi, kde je trpělivost a pokoj. A to mimochodem nás vede k tomu, že právě proto, že Duch Svatý nás chce vytrénovat na věčnost, abychom si zvykli na lidi, se kterými nemáme nic společného, tak jedna z prvních věcí, kterou dělá ve tvém životě, když přijde jako vítr do tvého života, je, že začne v tobě působit charakterové ovoce, kterému my říkáme někdy ovoce Ducha Svatého, a je to charakterové ovoce, které ovlivňuje tvoje vztahy. A apoštol Pavel je vyjmenovává v listu Galackým. On tam říká, ovocem ducha, toho, co dělá Duch Svatý, je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. A když se na to podíváte pořádně, prakticky všechny tyhle ty ovoce ducha, které tady Pavel vyjmenovává, se nějak týkají vztahu. Je to tak? Týkají se jiných lidí. Láska, to je přirozené. Láska se vždycky týká někoho jiného. Radost, OK, můžeš se radovat sám, řekněme. Můžeš najít nějaké samotné situace, ale víte, že radost společná se násobí. Pokoj, je jednoduché zažívat pokoj, když jste sami, že jo? Ale teprve, když jste s někým, v manželství, v přátelství, v církvi, tam potřebujete ovoce ducha, aby rostlo, protože vás někdy lidé tak štvou. A potřebujete si jenom říct, potřebuju Ducha Svatého. Trpělivost, laskavost. Já jsem laskavý sám k sobě, to není ovoce ducha. To je práce ďábla. Jsi soustředěný sám na sebe. Laskavost je, že jsi laskavý k někomu, kdo si to třeba vůbec nezaslouží. Dobrota, věrnost, to jsou všechno stahové věci. A to je důvod, proč tohle Duch Svatý dělá, přátelé. Protože Duch Svatý nás trénuje na věčnost. Duch Svatý tě trénuje na věčnost, když jsi ponořený do církve, tak trénuje v tobě tyhle ovoce. A možná si říkáš, no, mě lidi v církvi někdy štvou. Mě taky. A to tam pracuju. Právě proto Duch Svatý v nás pěstuje ovoce ducha. Vypůsobuje to ovoce ducha, protože ví, že církev je spojení rozdílnosti. Církev spojuje lidi, kteří by v přirozeném světě spolu neměli vůbec nic společného. Kteří by se v přirozeném světě jenom takhle míjeli a nikdy se spolu neovlivnili. Církev spojuje ty lidi, ve zkušenosti to nedělá církev. Duch Svatý spojuje ty lidi dohromady v církvi tím, že je křtí do církve. Proto církev, pokud funguje, jak má, církev nemusí fungovat, jak má. Církev může být toxické církve, ale pokud církev funguje, jak má, je to církev, která oslavuje rozdílnost. Rozdílnost tam není překážkou, ale je tam výhodou. Ženy i muži můžou vést a sloužit. Lidé černí, bílí, růžoví i modří, kdyby na to přišlo, můžou mít stejná práva, můžou stejné věci dělat. I avatara bychom tady přivítali. Církev je místo, kde rozdílnost je vítaná, protože rozdílnost, to, co nás tak moc od sebe vzdaluje v přirozeném světě, Duch Svatý to schválně dává dohromady, protože jednoho dne, jak píše Jan ve zjevení, když měl takové vidění na ty poslední časy, tak tam vidí lidé ze všech národů, ze všech jazyků, ze všech kultur, ze všech různých zvyků, jak společně uctívají Boha a vzdávají mu chválu, protože toho je v Božím srdci. Bůh nevidí bělochy, černochy, ženy, muže, Bůh vidí lidi, vidí svůj lid, který miluje jako jeden lid. A všichni dohromady, ať jsou takový nebo makový, jsou jeho nevěsta, kterou si on jednoho dne vezme. Proto na jiném místě apoštol Pavel říká, že Bůh do našeho srdce vylil svoji lásku skrze svého ducha. Protože tahle ta láska není, že se snažíš. Protože upřímně, někteří lidé tě budou tak štvát v církvi, že se můžeš snažit, jak chceš a stejně budeš mít velký problém najít k ním lásku. A proto potřebuješ Ducha Svatého, protože Pavel říká, Duch Svatý vylil svoji lásku do našeho srdce, je to jeho dar. On vylil dar lásky, který nemá racionální vysvětlení, protože tenhle ten dar tě vede k lidem, se kterým má v přirozeném světě nemáš vůbec nic společného. Tahle ta láska je tak důležitá, že je důležitější než dary, které ti Duch Svatý dává. My budeme mluvit příští týden trochu víc o darech. Ale dary fungují jenom tehdy, tak jak ji Bůh zamýšlel, pokud jsou pokřtěny v téhleté lásce, kterou Duch Svatý dává do tvého srdce. Protože když se podíváte na ty nejznámější pasáže o duchovních darech, jak tě Duch Svatý zmocňuje nad přirozenými dary, tak je to v 1. Korinským, a je to kapitola 12 a 14, která je přepůlená tou slavnou pasáží, 13. kapitola 1. Korinským, kde se mluví jenom o lásce. Kde se mluví o tom, jaká je láska, jak funguje láska. A na začátku té kapitoly o lásce tam Pavel říká, kdybych měl jakékoliv duchovní dary, ale neměl bych lásku, jsem jenom řinčící činely, jsem jenom prázdný gong. A někteří lidé, někteří křesťané, že jsou jenom prázdný gong. Jenom to zaduní a nic z toho. Ale on říká, pokud chceš, jinými slovy, když se podíváš na celou tu pasáž Korinským o duchovních darech, pokud chceš fungovat na darech, pokud chceš mít ve svém životě dary, pak operační systém, mluvím pro ajťáky mezi námi, operační systém, na kterém fungují duchovní dary, je láska, kterou Duch Svatý vylil do tvého srdce jako dar. A bez lásky nemůžeš vůbec nic a bez lásky, říká Pavel v té pasáži, nejsi vůbec nic. Tak důležité to je. A tenhle ten duch, když nás připravuje na věčnost, skrze to ovoce ducha, skrze ty charakterové ovoce, které v nás pěstuje a působí, tak dělá jednu zvláštní věc během toho. Tím, jak nás vede k sobě, tak vytváří jednotu mezi námi. Jednotu, která není nebo nespočívá na tom, že bychom měli na všechno stejný názor. Jednota myslí, možná někým dosáhneš jednotu myslí, že budete mít na všechno stejný názor. Ale Duch Svatý působí jednotu ducha, která nespočívá na tom, jestli máš na všechno stejný názor, ale spočívá na tom, co nás sjednocuje, a to je osoba Ježíše. A apoštol Pavel píše v Efeským, ve stejné kapitole, kterou jsme četli, ve stejné pasáži, kterou jsme četli, on tam pokračuje a říká, buďte vždy pokorní a mírní, no tady mluví o vztazích, trpělivě se navzájem snášejte v lásce. Všimněte si, že tři z těch vlastností, mírnost, trpělivost a láska, jsou v tom ovoci ducha, které jsme četli. Navíc je tady pokora. Takže snášejte se v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha. Ne jednotu mysli, ne jednotu vize, ne jednotu hodnot, všechno může být fajn věci, ale jednotu ducha, protože jednota ducha působí, že jsi spojen poutem pokoje. Když se budeš snažit lidi sjednotit na myšlenkách, vždycky budeš mít disidenty. Ale jestli spojíš lidi v Duchu Svatém, máš jednotu, která působí pokoj, působí pouto pokoje, protože naše rozdílné názory nás neomezují v lásce jeden vůči druhému. Pak Pavel pokračuje a říká, je jedno tělo a jeden duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech. A pak hned další verš mluví o duchovních darech, všimněte si. Každému jednotlivému z nás byla dána milost, to slovo milost je charismata nebo i dar milosti nebo i duchovní dar, podle míry Kristova obdarování. Takže Pavel tady nabádá následovníky Krista, aby se chovali tak, jak si Duch Svatý přeje, což vytvoří jednotu ducha, která může existovat navzdory vzájemnému nesouhlasu, protože Duch Svatý, jak jsme si řekli minulý týden, primárně vyvyšuje Krista. A Ježíš u té poslední večeře mimochodem říká, Duch Svatý až přijde, tak mě vyvýší, bude o mě svědčit. A pak hned další verš říká, a vy o mně budete taky svědčit. Protože Ježíš je to základní svědectví našeho života a práce Ducha Svatého. Že Duch Svatý nás pojí ne na stejných názorech, ale pojí nás dohromady na osobě Ježíše Krista. A z toho vyplývají pak duchovní dary. Všimněte si, že hned další verš říká, každý z nás má nějaký dar. Každému byl dán nějaký dar, kterým si vzájemně můžeme sloužit. Každý je něčím duchem zmocněný, je naplněný. A příště budeme o tom mluvit trochu víc, co to znamená být naplněný duchem, co to znamená být zmocněný, jak se ty dary můžou projevovat. A budeme se za tebe modlit, pokud jsi to nikdy nezažil, abys to zažil příští týden. Protože věříme, že Duch Svatý tě chce zmocnit, naplnit a dát ti dary. Ale dřív, než se k tomu dostaneš, potřebuješ vědět, proč je vůbec máš. Duch ti chce dát dary proto, aby si mohl sloužit jeden druhému, protože Duch Svatý tě trénuje na věčnost v církvi a společně s Ježíšem, společně s Duchem svědčíme o Ježíši a vyvyšujeme Ježíše. To, na čem se shodneme v jednotě ducha, je, kdo je Ježíš. Kdo je pro tebe Ježíš? Ježíš je pánem, je spasitelem, Ježíš je Bůh, který přišel v těle. Spoustu dalších otázek, teologických, filozofických, hodnotových, jsou podružné. Jsou důležité, ale podružné. Naše jednota nespočívá, že máme stejné názory na všechny otázky morálky a všechny teologické otázky a na otázky stvoření a na otázky druhého příchodu Krista. Naše jednota nespočívá na věcech, které jsou důležité, ale ne prvořadé. Naše jednota spočívá na prvořadé věci, a to je, kdo je Ježíš, a jak ho následujeme, protože o něm svědčíme a o něm svědčí Duch Svatý. Duch Svatý nás vede do téhleté jednoty ducha. A pak v téhleté jednotě ducha nás vede k jednotě víry. Ale začíná to jednotou ducha, protože když Duch Svatý působí ve tvém životě, tak pěstuje vztahové ovoce, které se projevuje v tom, jak se chováš k jiným lidem, především jak se chováš k jiným věřícím lidem. Protože církev združuje lidi, kteří mají základ Ježíše a Bůh do téhleté církve, ze kterou plánuje tu velkou svatbu jednoho dne, vylil svého ducha jako slib, jako závdávek, že to s námi myslí vážně. Možná, že právě proto, že to je tak důležité, jedna z hlavních taktik nepřítele víry, o kterém nový zákon, autoři nového zákona píšou, že to je ďábel, spočívá v tom, že se snaží křesťany za každou cenu oddělit od církve. Dát jim tolik různých zájmů, tolik různých věcí, které můžou dělat, že církev je u nich na druhé, třetí nebo desáté koleji. Možná to je přesně ten důvod. Protože možná ďábel moc dobře ví, že když církev bude jednotná v duchu, bude plná ducha, dary se tam budou projevovat a to bude škodit jeho království a jeho záměrům. Možná proto se snaží rozptýlit křesťany, aby pěstovali svoji cestovní zbožnost, jezdili všude po celém světě na různé konference a snažili se získat nějaký dotek od Boha, místo aby byli zapojeni v těle Kristově, aby je Duch Svatý skutečně ponořil do církve, aby tam připravili na věčnost tím, že se budou mít rádi. Možná proto někteří křesťané tak bojují s rozdílností a pohrdají rozdílnýma kulturama, rozdílnýma lidma, protože je to pro ně nebezpečné. Možná je to proto, že ďábel moc dobře ví, že když dovolí církvi, aby byla jednotná v duchu, tak je to jeho konec. Je to jeho konec v tom místě, kde ta církev je. Možná je to ten důvod, proč radši zabaví křesťany vším možným. Jenom ne tím, aby dovolili, aby Duch Svatý v nich pěstoval ovoce a vedl je jeden k druhému. Možná proto, že ďábel ví, jak je nebezpečná církev, kde jednota ducha je, tak se snaží křesťany rozptýlit zájmy, které jsou tak trošku těžce uchopitelné, protože je jednoduché milovat křesťany na druhém konci světa, které vůbec nepotkávám, než mít rád člověka, který sedí vedle mě, nebo za mnou, nebo přede mnou ve stejném sále. Proto jsem chtěl, ať se rozhlednete okolo sebe, protože vedle tebe pravděpodobně sedí někdo, koho máš rád, jinak by si vedle něho neseděl. Ale možná za tebou o dvě řady, nebo před tebou o dvě řady, sedí někdo, kdo si říkáš, ten člověk mě fakt štve. A Duch Svatý říká, přesně to je příprava na věčnost. Co když Duch Svatý skutečně by chtěl tě ponořit do církve, aby si zakusil, jak se může tvůj charakter proměnit? A když budeš v církvi, tvůj charakter se promění. Když budeš mimo církev, bude to mnohem těžší. Ponoří tě do církve, aby se tvůj charakter proměnil. A když se promění tvůj charakter, tak najednou zjistíš, že vedlejší efekt proměněného charakteru, vedlejší efekt života plného lásky je najednou život plný moci. Najednou zjistíš, že ty verše, které v evangelích píšou evangelisté, že Ježíš viděl lidi a byl mu jich líto, cítil soucit, byl to emocionální vztahový pocit, který vyplýval z jeho lásky, ho vedou k tomu, že lidi uzdravil, protože moc se projevila skrze lásku, kterou vůči ním cítil. Možná proto zjistí, že Pavel měl pravdu, když v 1. Korinským říká, že i kdybych mluvil různými jazyky, i kdybych prorokoval, i kdybych dělal různé zázraky, tak bez lásky jsem nic. Bez lásky to vůbec nic neznamená. A já bych se dneska chtěl modlit na závěr, aby si našel odvahu přijít Duchu Svatému. Aby jsi mu řekl Duchu Svatý, tak jak to Pavel psal, pokřtí mě do církve. Pokřtí mě do těla Kristova. Připrav mě na věčnost a pěstuj, rozviň ve mně ovoce ducha. Protože já chci, aby si skutečně jako dar vylil svoji lásku do mého srdce. Něco, co nedokážu pěstovat sám a vlastní snaha na to nestačí. Ale ty mi to můžeš dát jako dar, jako nadpřirozený dar. A tak se skutečně modlím dnešní ráno, pane, za každého jednoho z nás v tomhle tom sále. Aby jsme naši odvahu přijít tobě a požádat tě, aby si nás naplnil. Duchu Svatý, pokřtí mě do církve. Pokřtí mě do těla Kristova. Vypěstuj ve mně svoje ovoce. Abych skutečně mohl přijmout ten dar lásky a mohl se připravit na tu velkou, skvělou svatbu, kterou ty chystáš jednoho dne, až se vrátíš. Duchu svatý, já se modlím za to, aby každý jeden z nás na tomhletom místě našel odvahu k tobě přijít a požádat tě o tvůj křest. Křest do těla Kristova. Křest, který způsobí, že se připravíme na to, co ty jsi pro nás připravil, na to, co Ježíš pro nás připravuje, na věčné manželství s Kristem. Amen.